vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Već je 100 godina od početka obrazovanja za slijepe i slabovide u Srbiji. Branka Pešić svojim primjerom pokušava da razbije predrasude o ljudima bez očnoga vida. Andreja Tihić je član Saveza slijepih iz Zrenjanina. On je među ljudima bez očnoga vida najviše puta dao tečnost koja život znači. Vašoj pažnji preporučujemo i razgovor sa doktorkom Tamarom Anđelković. Na 60. minuto druženja sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
sunce od zlata i moći. Kad bi mogli, prodali bi Boga, njima niko ne može pomoći. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote?
Branka Pešić trudi se da svojim primjerom razbije predrasude o osobama s invaliditetom. Sa njom je putem interneta razgovarao Slobodan Stanković.
Ako radiš predano sa iskrenom željom da nešto naučiš, uvijek će to biti zapaženo. Branka Pešić iz Čačka je sa nepunih 9 godina nastradala od eksplozivnog materijala i tom prilikom su joj potpuno oštećen vid i obe šake. Uprkos višestrukom invaliditetu, postigla je mnogo i stekla afirmaciju pokreta osoba sa invaliditetom, kao i u sredini u kojoj živi. Svojevremeno je novinarka lista Čačanski glas, Emilija Višnjić, opisala Branku kao vedru i obrazovanu osobu, srdačnu i neposrednu, bez problema u komunikaciji. U želji da još više upoznamo ovu mladu osobu, koja uspješno ruši prepreke i predrasude, zamolili smo je da odgovori na nekoliko pitanja. Prvo. Kako ste prebrodili period nakon povrede od eksplozivnog materijala i ko vam je najviše pomogao da se snađete kao osoba sa višestrukim invaliditetom? Kada se sve to desilo, imala sam nepunih 9 godina. Zahvaljujući najužoj porodici, roditeljima i bratu, postepeno sam se osamostaljivala. Bez obzira na moj hendikep, jednako sam vaspitavana kao i moj mlađi brat. Hoću da kažem da nisam bila povlašćivana ili prezaštićena kao sestra ili ćerka. Dosta mi je na samom početku značila svestrana medicinska pomoć. U prvim mjesecima nakon povrede lekari su predložili da bi trebalo da nosim protezu na jednoj ruci. Moji roditelji su to odmah prihvatili, želeći da mi što više olakšaju svakodnevicu. Proteza, napravljena u rudu, mi nije pomogla. Nastavila sam da obavljam sve što mi je neophodno, bez ikakvih ortopedskih pomagala. Drugo, da li možete da kažete nešto o vašem obrazovnom putu? Prva dva razreda osnovne škole završila sam u školi Ratko Mitrović u Čačku. Nakon povrede nisam pravila pauzu, nego sam, zahvaljujući mojoj učiteljici Ljiljani Savić, treći razred završila, polažući ga kao razredni ispit na kraju školske godine. Iako nisam pohađala nastavu svaki drugi dan, učiteljica mi je slala po troje ili četvoro đaka mojih drugova i drugarica iz odeljenja da bi me obavestili o tome šta su radili srpskog matematike. Od škole sam dobila sve udžbenike za treći razred. Tada su mi roditelji sve čitali. Nisam još imala reproduktor da bi to mogli da snime. Ovako nešto bilo je vrlo hrabro i od strane moje tadašnje škole i učiteljice. To se dešavalo u periodu školske 90. do 91. Da su bili drugačiji uslovi, možda bih neometano nastavila dalje da stičem osnovno obrazovanje u već pomenutoj školi. Dalje, moj put obrazovanja vodi u Zemunu gde završavam osnovnu i srednju školu. Iako sam položila kvalifikacione ispite za gimnaziju, gubitak oca u leto posle 8. razreda mi je teško pao, tako da sam odustala od povratka u Čačansku gimnaziju. Završila sam srednju za TT manipulanta. Nisam imala drugi izbor. O fizioterapeutskoj školi nisam mogla ni da razmišljam. Posle srednje škole odmah sam nastavila školovanje na višoj poslovnoj školi u okviru Megatrend univerziteta. I predavanje ispiti bili su u Čačku. Završila sam pre roka smer za menadžment, a ostala dva ispitna roka sam iskoristila i položila razliku ispita za smer međunarodni marketing. Tada sam stekla zvanje ekonomista u oblasti menadžmenta i međunarodnog marketinga. Nakon 4 godine pauze i traženja posla, nastavila sam da studiram na fakultetu za menadžment, također na Megatrendu. Sada slušam posljednji semestar 4. godine. Ja sam faktički krenula sa trećom godinom, pošto mi je završena viša priznata. Kao najboljem studentu u trećoj godini sa prosjekom ocena iznad 9,5, oslobođena sam od plaćanja školarine. Trudim se da svojim primjerom razbijem predrasude o privatnim fakultetima. Ako radiš predano sa iskrenom željom da nešto naučiš, uvijek će to biti zapaženo. Treće. Prošli ste kroz proces specijalnog integrisanog obrazovanja. Koliko vam je pomogao prvi, odnosno drugi oblik, i koji je vid obrazovanja po vama bolji? Internat i škola Veljko Ramadanovi su tada dobili mene kao devojčicu sa dvostrukim hendikepom. Na početku je to bio šok za sve. Takav kolektivni način života ima i prednosti i nedostatke. U mom slučaju izgledalo je ovako. Bila sam maksimalno prihvaćena i od dece i od svih zaposlenih, počevši od servirke u kuhinji pa do nastavnika. Ošvrsnula sam kao ličnost i boravak u Zemunu mi je doneo neku osnovu za samostalnost. Također smatram da mi je to što sam završila školu izvan svog grada bila jedna od prepreka nakon povratka u Čačak. Odvojenost od porodice sa svega 10 godina znatno je uticala na moj razvoj. Mislim da sam sazrela pre nego moji vršnjaci, što opet može biti posmatrano iz više uglova. Studiranje sa kolegama bez invaliditeta u mom slučaju se ne izdvaja ni po čemu posebno. Kao i kod svih fakulteta, brucoši su uvek redovni na predavanjima. I ja sam odlazila uz pomoć majke i brata. U početku, možda nesigurno, kolege su započinjale razgovor, ali videvši moj odlučan stav da sam došla nešto da naučim, a ne da se provlačim, nisu me smatrali manje sposobnom od njih. I profesori su bili korektni. Bilo je slučajeva da su samo zbog mene prikazani grafikoni rečima objašnjavani, govoreći položaje prikazanih tačaka. Ne znam kako bi bilo da sam i osnovnu i srednju školu završila u Čačku. Kod mene su ove kombinacije internatskog i integrisanog načina školovanja dale dobar rezultat. Smatram da je sada dosta pristupačnije obrazovanje van internata. Uz stalnu i stručnu podršku, dece sa očuvanom mentalnom sposobnošću treba da se školuju sa svojim vršnjacima u mestu u kojem žive. Četvrto. Na koje ste probleme nailazili prilikom školovanja u integrisanom obrazovanju i kako ste ih prevazilazili? Kada sam krenula na višu, jedini problem je bila literatura. Većinu knjiga su mi čitali i snimali moji ukućani. Svega 3 knjige sam uspjela da nabavim u elektronskom obliku. Tada smo svi koristili govornu sintezu iz DOS-a. Da bih pojednostavila, sa računara sam to snimala na kasetu i dalje učila. Još uvijek čuvam te snimke. Sada je sve dosta lakše. Potrebnu literaturu dobijam u elektronskom obliku ili skeniram. Pošto su oblasti koje izučavam veoma dinamične, koristim sve prednosti interneta. Predavanja snimam, tako da sve navedeno koristim za pripremu ispita i seminarskih radova. 5. Za slepe studente od posebnog značaja su literatura u pristupačnom formatu i kretanje. Kako ste i uz čiju pomoć rešavali ova pitanja? Zbog dvostrukog hendikepa još uvijek nisam pronašla adekvatno rješenje za beli štap, iako to uporno pokušavam već 2 godine. U Ljubljani su mi napravili funkcionalnu protezu baš za beli štap. Odlazeći tamo 2006. godine, to su jedino mogli da urade za mene. Pokušavala sam da je samostalno koristim, ali za sada se još nisam usudila da izađem samo sa štapom. Najčešći pratioci su porodica, prijatelji. U Čačku još ne postoji servis za personalne asistente. U planu je, što se tiče literature, u mom obrazovanju računar ima veliku ulogu. 6. Poznato je da koristite računar. Da li ste prošli obuku za rad na računaru i kako se, kao osoba koje su oštećene obe šake, snalazite pri radu na njemu, a posebno pri kucanju tekstova? Moj prvi računar bio je poklon holandske organizacije Evidente. Gospodin Jacques Twinder, inače esperantista, je osoba kojoj sam veoma zahvalna zbog toga. Tada sam bila još srednjoškolka, 1998. U početku sam imala nekoliko časova, ali mi je pomoć računara još nije bila tako potrebna, tako da sam upisavši višu počela intenzivnije da ga koristim. Koristila mi je velika podrška i pomoć brata od koga sam dosta naučila. Prošla sam pre 4 godine viši kurs u korištenju FinReadera i SoundForge. Od decembra 2006. imam OECDL sertifikat. Polaganje za prvih 10 članova iz Saveza potpuno je finansirano od strane Republičke organizacije Saveza slepih Srbije. Ovo je međunarodni sertifikat. Od mog prvog kontakta sa kompjuterom ja potpuno neometano koristim standardnu tastaturu. Sve je stvar iskustva. Ranije mi je za kucanje ili pojedine operacije trebalo više vremena. Sada je to sve puno lakše, navikla sam se. 7. Možete li da kažete nešto o vašem angažovanju u Savezu slepih i drugim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, odnosno nevladinim organizacijama? kao član upravnog odbora MOSS Čačak ne mogu da utičem na neke aktivnosti u željenoj meri. Kroz izradu i učešće na nekoliko projekata pokušavam da animiram i druge mlađe članove da se više uključe u rad organizacije. Imam dobru saradnju sa organizacijama u našem gradu koji okupljaju mlade i bave se najčešćim problemima ove populacije. Od 1. marta 2007. član sam opštinskog koordinacijenog odbora za socijalnu politiku opštine Čačak. To funkcioniše kao savjetodavno telo predsjednika opštine i pruža mi mogućnost da u ime svih udruženja OSI nekim konkretnim predlozima unapredim položaj svih lica iz takozvanih osjetljivih grupa. 8. Poznato je da ste radili na mnogim projektima za slepe, ali i ostale osobe sa invaliditetom. Možete li da izdvojite važnije projekte na kojima ste radili i da kažete gde ste stekli osnovna znanja o izradi projekata? Za znanja o pisanju projekata dosta su mi pomagali primjeri sa predavanja. Još na drugoj godini više, iz predmeta strategijski menadžment, sam učila SWOT, analizu koja je osnovni pokazatelj kada se pristupa izradi nekog projekta. Bila sam na nekoliko seminara i treninga za pisanje projekata u organizaciji opštine Čačak. Za savez sam do sada uradila dva projekta i oba su se ticala informatičke pismenosti. Prvi je podržao Handicap International 2003. a drugi je u toku, finansira se iz zajedničkog fonda SDC-a, organizacije Švajcarske i naše opštine. Kao član OKOSPA učestvovala sam u šestomesečnom radu na izradi strategije za socijalnu zaštitu. Ovo je srednjoročni strateški dokument za period od 4 godine, 2008. do 2012. 9. Učestvovali ste na mnogim kongresima esperantista. Koliko vam je esperanto pomogao da steknete nova znanja i prijatelje? 1997. sam prvi put bila na kongresu u Kijevu. To je za mene tada značilo jedno neopisivo iskustvo. Imala sam nepunih 16 godina. Tada sam prvi put upoznala toliko različitih kultura na jednom mestu. Nakon toga bila sam na kongresima u Mađarskoj 2 puta, u Bugarskoj i posebno ističem Univerzalni kongres esperantista u Italiji. Esperanto mi uvek pruža mogućnost da sretnem stare i upoznam nove ljude. Volela bih kada bi više mladih u našim organizacijama uvidjelo sve prednosti koje nosi esperanto. 10. Možete li da izdvojite neke lepe momente koje ste doživjeli zahvaljujući tome što ste esperantista? Kao prvo, susret sa drugim kulturama. Ja sam, zahvaljujući esperantu, prvi put letela avionom i to baš kada sam išao na moj prvi kongres. Sa svakog kongresa se vratim bogatija kao osoba. Esperanto mi je pomogao da više naučim od drugima, ali i da vidim kako drugi vide nas. 11. Da li su vam esperantisti pomogli da upoznate ili dođete do pomagala koji kod nas nema? Da. Zahvaljujući esperantistima ja sam dobila računar. Već pomenuti esperantisti iz Holandije su još pre 10 godina htjeli da mi pomognu da negde u Evropi dobijem proteze za ruke. I pored pokušaja tada nismo mogli da pronađemo adekvatno rješenje. 12. Koje bi vam mere u zaštiti osoba sa invaliditetom pomogle da živite i radite što samostalnije? Ne samo usvajanje, nego primjena zakona kojima se garantuje zadovoljenje osnovnih prava učinilo bi samostalniji i dostojniji život za sve osobe sa invaliditetom u našoj zemlji. Ne mogu da isteknem neku meru posebno, ali bi stvaranjem uslova za više različitosti olakšali i sebi i drugima. 13. Kakvi su vaši planovi u pogledu profesionalnog angažovanja i šta biste voljeli da radite, odnosno na kojim poslovima biste najviše pronašli sebe? Najkasnije do septembra bit ću diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog marketinga. Sigurno je da želim da se bavim poslovima u struci. Neretko primjeri iz okruženja me u tome demantuju. Već par godina sam svedok da je veoma teško pronaći posao. Zanima me marketing u sektorima kulture, obrazovanja, sporta. Već imam neka iskustva sa projekata koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine. Tako da ću sebe usmeravati na neku od ovih oblasti. Također mislim da se diploma na tržištu rada posmatra drugačije ako ta osoba ima još neke dodatne veštine. Zbog toga uvek ističem da je, pored organizovanja i pristupačnosti formalnog, veoma bitno da se učini dostupno i neformalno obrazovanje za osobe sa invaliditetom. Zavisno od okolnosti, neću birati posao. Sebe vidim na radnom mestu koje će mi obezbediti dovoljno poslovne afirmacije i prostor za kreativni rad. Marketing je progresivna disciplina, tako da ne isključujem ozbiljno bavljanje u nekom kasnijem periodu. Zahvaljujući se Branki Pešić na odvojenom vremenu, podsjetimo na još jednu njenu interesantnu izjavu, koju je svojevremeno dala novinarki lista Čačanski glas. Svako može da postane invalid. Brojni su primjeri, pod navodnicima, zdravih i pravih ljudi, kojima je nesrećni slučaj u trenutku promenio život i pretvorio ih u invalide. Dobro je poznat primjer bivše engleske manekenke Heather Mills, na koje je motociklom naletao samo nekoliko trenutaka nakon što je delila autograme svojim obožavateljkama. Heather je ostala bez noge, a kasnije, tražeći novi put u životu, osnovala fond za nabavku pomagala i pomoć osobama koje su stradale od nagaznih mina i povela svjetsku kampanju za zabranu ove vrste oružja.
Andrija Tihić je član međuopštinske organizacije Saveza slepih iz Zrenjanina. On je među ljudima koji ne vide ne više puta dao tečnost koja život znači. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
Kao što nam kaste i počeli da dajete krv.
Pozdravljam slušaoce i na vaše pitanje odgovor je sljedeći. Prvi put sam krv dao pre 32 godine. Bilo je to u Novom Bečeju, mada sam o tome već pričao, ali eto kad je već pitanje postavljeno, bilo je u Novom Bečeju pre 32 godine. I od tada, eto, redovno dajem krv. A i to bih objasnio vrlo jednostavno, jer obično se misli da mi invalidi, a posebno i slepi, već to nešto traže, a ja mislim evo lepog primjera da i mi slepi nekome pomažemo, jel, na jedan vrlo fin i human način.
Koliko ste puta do sada dali krvi? Kako ste se osjećali kada ste prvi put dali krvi?
Pa, pre desetak dana dao sam 115. put. A, pravo kažem, posle davanja, isto kao i pre davanja, to je uopšte, nije bolno. Znači, kao kad obično dajete krv za analizu, slično vam je to, samo što morate posedeti malo da napunite onu vrećicu, 3,5 deci, a krv dajem, jeli, iz presega da bi pomogao nekome, ali uvijek ja kažem, ima i drugi razlog koji je manje bitan, ali je važan, jer tako kontrolišemo i vlastito zdravlje. I moram da iskoristim ovu priliku da našim članovima saveza koji su zdravi, da eto pođu, da daju krv, bit će prepreka. Imao sam ja u Beogradu sa dragim mojim drugom Radisavom, bili smo odbijeni, ali zavisi od ljudi, ja sam eto imao sreće. Prvi put kad sam dao, nikakvih ja prepreka, nikakvih barijera psiholoških, nikakvih nisam imao, tako da, pogotovo sportista i one druge naše slepe drugove pomolim i preporučujem im da eto, učine ovaj lep gest.
Šta za vas znači dati krv?
Pa to sam rekao da pomognem u nesrećenome, jer nesreće su česte i u saobraćaju i u povredama na radu. Znači pomoći drugome, to je primarni razlog o tome, eto rekao sam. Znači,
pored toga što vi dajete krv, vi ste i vaše učenike poveli u akciju davanja krvi.
Da, to sam radio, maturante, jer krv se daje tek kad sam napunio 18 godina i to kad ću samo maturante, njih sam vodio više godina, nekoliko generacija maturanata i neki su i redovni davaoci, neki povremeni, ali eto, ponosim se njima i to su moji zlatni, eto, momci, davaoci.
Kada smo pomenuli učenike, vi ste radili kao profesor u školi. Pa kakav je bio odnos vama prema učenicima i učenika prema vama? Pošto ste vi step čovjek.
Da, ja sam bezmalo 30 godina službavao u nekim školama i da vam kažem, đaci su svuda isti. Vi kad dođete prvi čas, drugi, treći čas i kad počne malo propitivanje, provera znanja, oni ne biraju sredstva, dakle, ni prema drugome, kao što ne rade, tako i ne biraju prema meni. Dakle, oni čine sve da, eto, što lakše prođu, da dobiju ocenu na nečastan način, ali to je lako otkriti. Ja i kada bi Banić i bilo kome vezao maramom oči i pustio bi ga među đake, to se odmah osjeti, jer pogotovo u stručnim školama i pogotovo na trećem stepenu, oni slabo čitaju sriču i to se na polovini, prvoj polovini prve rečenice osjeti, a i još mnogo drugih stvari njega odaje, šuškanje listovima, sagnuta glava, mnogo, stotinu razloga njega odaje, ali hoću da kažem da nisam bio da tako kažem, nisam osvetoljubiv, skretao sam pažnju, nisam odmah posezao za sankcijama u dnevnik, nego sam rekao eto da to ne može, oni su se neki valjda smijali ovome i posle par nedelja to se drastično smanjilo. Ali uvek imate oni koji su baš vaspitno zapušteni, koji i dalje sežu, ali onda već krajnja mera je, mada nisam represivan, ali krajnja mera je da se mora kazniti za taj postupak jedinicom i vremeno, verujte mi na reč, mnogo se smanjio broj takvih mladića i djevojaka i može se to držati pod kontrolom, ne kažem 100%, ali može se. Pa nismo ovdje mi zalutali u školi, nisam ja ni prvi ni posljednji koji radi takav posao. Mi smo svi potvrdili u svetu i kod nas na tako jednom lepom poslu koji je vraški težak, ali je anđelski lep.
Kada ste prvi put došli u učionici, kako su vas učenici primili kad su saznali da vi ne vidite?
Pa ja ne mogu, to možda je više pitanje za njih, kad bi nekog mog učenika pitali. Naravno da, ne bih rekao da su bili šokirani, ali iznenađeni, vjerovatno nisu očekivali. Mnogi od njih, vjerovatno su imali prvi kontakt sa slijepim čovjekom, pa možete i sami, i vi, i slušalci, da pretpostavite da je bilo tako malo, možda i rezerve, malo i neobično je bilo. Ali, kaže, stvar leže posle par časova, vidi se da oni se postavljaju kao prema svakome drugome. Nisam ja tamo profesor bio ni bolji ni loši od drugih i prihvatili su me tamo da kao svakog drugog, mada bi oni to bolje mogli da objasne.
A danas kada se sretnete sa njima u gradu?
Pa pozdravljaju se, jave se vrlo lepo, sasvim nemam primetbi na to. Ono što ne vidim, da li prođe neko, pa se ne javi, ali javljaju se, naravno, ima ih, poštuju.
Da. U slobodnom vremenu vi se bavite monodramama.
Pa jeste, amaterski se bavim, eto, glumom, malo sviram, pevam, bavim se i na, u svom repertuaru imam ih nekoliko i to je vjerojatno slušalcima poznato, ali kada me već pitate, ajde da kažemo posljednje koji sam uradio je Čegović i ona je išla tako fragmentarno. To je monodrama koju je napisao naš već osvedočeni prijatelj Dragan Uskoković, čovjek koji radi u kompaniji Novosti, čovjek koji uređuje i prvi enigmatski Bravi časopis, Žižak, i ne znam kako da vam kažem, možda je to neka vrsta moje zahvalnosti prema tom čovjeku, ako mogu tako da kažem, što je se prihvatio da to uređuje, znači da razmišlja o našoj zabavi, jer i ovo što ja radim, i to je neka vrsta zabave, dakle satira koja treba ljude da natera da se smeju i da otvore od sebe loše misli, da pravimo baš me brigašku, razbi brigašku atmosferu. Zato se i uglavnom bavim satiričnim tekstovima.
Da li ste imali nastupe kako u organizacijama Slepi, tako u Zeljanu i kao i drugim gradovima?
Pa imao sam nastupe i sa ove i sa one strane Saveza, mada više sa one strane u mom gradu, pa i ne pravim razliku, sve mi je jedno, volim da nastupam, na kraju krajeva, to mi je jedina satisfakcija, duhovna, jel, materijalno ja i ne tražim, niti mi ko nudi i da mi nudi ne bi ih prihvatio. Lepi ugođaj, aplauz, želi, tako da jednako mi je drago i sa ove i sa one strane Saveza.
I za kraj kažete vam koju anegdotu?
Anegdota u vezi sa školom, anegdota u vezi sa glumom, toga nemam za sada, ali u vezi sa školom mogu da ispričam sljedeće. Jednog dana, već pri kraju nastavne godine, negdje tamo krajem maja, početkom juna, kada se svode bilanci, zaključuju se ocjene, pojavio se jedan otac. Inače se do tada nikad nije pojavljivao, oglušivao se o pozive da dođe na roditeljski sastanak, ali on je bio tako, vodio nebrigu prema svom detetu, ali eto, setio se da dođe, znao je on da njegovo dete slabo uči, i uzmemo dnevnik, ja mu pokažem, jer baš je dnevnik bio slobodan, a predavao sam to mladiću. I kad tamo, ono kao vojs, sve jedan, dva, marširanje, jedinica, dvojka, tek poneka trojka, možda iz fizičkog, petica, valjda, trojka iz muzičkog, imamo sve jedinice dvojke, znači 5-6 slabih ocena i on treba da ponavlja razred. I sad on se meni obraća i kaže, pa evo ima još koji dan, zamolite vi vaše kolege da moga sina propitaju, pa nekako da dođe na dve nedovoljne ocene, a ja ću ga preko leta pritisnuti, pa će on naučiti i položit će u septembru, u avgustu na popravnom ispitu i tako će on preći u drugi razred. I još je dodao i ovo. Znate, profesore, ja ne želim da moj sin bude nešto veliko. Neka bude samo ono što ste vi i ja ću biti zadovoljan.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
U minutima koji slijede čućemo tekst magistra Miodraga Jankovića o 100-godišnjici školstva za ljude bez očnog vida.
Ove godine obeležavamo 100-godišnjicu organizovanog školstva slabovidih. Do 1908. godine, kada je otvorena prva škola za slabovide u Londonu, slabovida deca školovala se ili u zavodima za slepe ili u redovnim školama. Prve škole za slepe osnovane su krajem 18. i početkom 19. veka. U njima su se školovala i slabovida deca, po metodi za slepe. To je bilo pogrešno iz psihološko-pedagoškog razloga, jer nisu učena da koriste svoj rezidualni vid. Školovanje u redovnim školama, zbog mnogih razloga, slaba osvetljenost, nepodesna školska klupa i nedostatak knjiga sa uvećanim crnim tiskom, kvarilo je već i onako oštećeni vid deteta. Tadašnji tiflopedagozi su uvidjeli da ovakav način školovanja ne zadovoljava specifične potrebe slabovide dece, te su počeli da predlažu da se otvore posebna odeljenja ili škole za takve učenike. Prvi pomen u tifloškoj historiografiji o otvaranju posebnih odeljenja za slabovide učenike nalazimo kod bečkog pedagoga Franca Gehajsa de Paule, sekretara za prosvetu grada Beča, u spisu kratak projekt otvaranja zavoda za slepe 1802. godine. U njemu se zalaže da se pri Zavodu za slepe otvore posebno odeljenje za slabovide učenike, gde bi se deca obučavala po posebnom metodu. Dr. Herman Kohn, školski higijeničar iz Breslava, u svojim istraživanjima po školama u Breslavu, Drezdenu i drugim nemačkim gradovima, nalazi veliki broj visoko kratkovido slabovide dece. U spisu Higijena oka, objavljenom 1892. godine, predlaže otvaranje posebnih odeljenja za takvu decu. Iste godine, pod utjecajem njegovih istraživanja, u Amsterdamskom zavodu za slepe otvaraju se i dva odeljenja za slabovide učenike sa oko 20 polaznika. Zbog nerazumevanja tadašnjih prosvetnih vlasti, odeljenja su ubrzo zatvorena. Engleski oftalmolog Bell i mađarski oftalmolog Goldziher 1898. godine predlažu u svojim teoretskim raspravama otvaranje posebnih odeljenja za visokokratkovidu decu. Tih godina u Bečkom zavodu za slepe tiflopedagog Simon Haller uvodi posebne metode za razvoj čitanja i pisanja slabovidih učenika. Početkom 20. veka u tiflopedagoškim časopisima Francuske, Nemačke i Engleske 1901. do 1905. godine oštro se raspravlja o potrebi odvajanja slabovide od slepe dece u pedagoškom smislu. U Zavodu za slepe u Oslu 1901. godine i Trondheimu 1903. Norveška, visoko slabovidoj deci, tiflopedagozi uvode nastavu čitanja i pisanja uvećana crna slova ispisana na kartončićima. U Clevelandu 1906. godine SAD prosvetne vlasti osnivaju društvo za zaštitu vida i pripremaju se za osnivanje odeljenja za zaštitu vida. Visoko o kratkovidoj deci 1907. u londonskom i notingenskom zavodu za slepe Engleska dozvoljava se čitanje uvećanih slova sa udaljenosti od 1 metra od očiju. Zahvaljujući londonskom oftalmologu Nathanielu Bishopu Hermanu 1869. do 1945. otvorena je 1908. godine prva škola za slabovide sa 24 učenika. U početku su deca koristila i Brajevo pismo i uvećani crni slog utiskivan gumenim pečatima na kartone. Konstruisao je Harman i specijalne jednodelne školske klupe sa pokretnom radnom pločom za slabovide učenike. Do 1911. godine u Londonu je otvoreno još nekoliko škola sa otprilike 100 učenika. Odeljenja za slabovide su 1911. godine otvorene u Strasburu, Milouzu i Dortmundu, Nemačka, pri redovnim školama i zavodima za slepe zaslugom oftalmologa Edmunda Redsloba. Pri Bečkom zavodu za slepe 1912. godine, zahvaljujući tiflopedagozima Otokaru Venečeku i Karlu Birklenu, otvorena su odeljenja za slabovide učenike, Beč, Austrija. Posebna škola za slabovide otvorena je 1923. koja je 1925. imala 34 učenika. Aprila 1913. godine, zahvaljujući direktoru zavoda za slepe Edwardu Allenu, otvorena je prva škola za slabovide u Bostonu, SAD. Slepi intelektualac Robert Irwin, prosvetni inspektor, je iste godine u Clevelandu, septembra, otvorio školu za slabovide. Sljedeće godine uveo u nastavu čitanje i pisanja knjige na uvećanom crnom tisku od 36 tipotačaka, pointa. Prvi svjetski rat usporio je razvoj školstva za slabovide osim u neutralnim zemljama, Švajcarska, Danska, Kanada. U Cirihu i Bazelu, Švajcarska, su između 1914. i 1918. otvorena odeljenja za slabovide. U Kopenhagenu, Danska, je 1917. godine otvoreno prvo odeljenje za slabovide. Marta 1918. godine je i u Halifaxu, Kanada, otvoreno prvo odeljenje za slabovide. Versajskim mirom 1919. godine Alzas i Loren su pripali Francuskoj. Tu su već radile škole za slabovide u Strasburu i Milouzu, pa se ta godina uzima kao početak školstva za slabovide u Francuskoj. Zahvaljujući slepom profesoru sa Sorbone Pierre Villeu, u Parizu je 1932. otvorena prva škola za slabovide. U Nemačkoj, u Berlinu, je 1919. godine otvorena škola za slabovide, u Hamburgu 1924. godine, u Leipzigu 1927. godine, u Dortmundu je 1928. otvorena potpuna škola za slabovide. U Hemnicu je otvorena 1930. u Esenu 1932. i u Breslavu 1933. Odeljenje za slabovide pri Zavodu za slepe je otvoreno u Budimpešti, Mađarska 1928. godine. Posle Prvog svjetskog rata se otvaraju škole za slabovide u svim većim gradovima Velike Britanije, Nottingham, Birmingham, Engleska, Glasgow, Edinburgh, Škotska, Cardiff, Exeter, Wales. U 37 škola za slabovide 1934. godine školovalo se 2000 slabovide deca i oko njih 600 pri Zavodima za slepu decu u odeljenjima za slabovide. U Engleskoj i SAD-u su 1937. godine adaptirani testovi za merenje inteligencije, tako da su se i slabovida deca mogla pravilno testirati. U Londonu, u školi za slabovide, je 1938. godine otvorena štamparija za izradu knjiga na uvećanom crnom tisku od 18, 24 i 36 pointa. Škola za slabovide je otvorena u Brnu, Čehoslovačka 1927. godine, a u Pragu je 1930. otvoreno odeljenje za slabovide pri Zavodu za slepe. Imalo je 20 učenika. Oftalmolog dr. Julija Žarnickova je otvorila prvu školu za slabovide u Petrogradu, SSR 1933. godine. U Moskvi su 1936. i 7. otvorene škole za slabovide. U Milanu, Italija, je 1938. osnovana škola za slabovide. Odeljenja za slabovide otvaraju se u Amsterdamu 1939. a nešto kasnije i u Hagu, Holandija. Do 1931. u svim većim gradovima SAD-a otvorene su škole za slabovidu decu. Bile su dobro opremljene i uređene po svim normativima, specijalne klupe, pravilno osvjetljenje, knjige na uvećanom crnom slogu. Knjige na uvećanom crnom slogu se štampaju od 1910. godine u Njujorku u firmi Clear Type Publishing. Potpuna škola za slabovide otvorena u Torontu, Kanada 1920. a do 1939. otvorene su takve škole u Edmontonu, Calgaryu, Ottawi, Montrealu i Vancouveru. Zahvaljujući očnim lekarima, doktoru Miyashiti, doktoru Koyanagiju u Tokiju, Japan je otvorena Narodna škola za slabovide Nan San 1933. Uz nastojanje Kraljevskog instituta za slepe u Melbourneu i Australijskog društva za prevenciju slepoće, otvorene su škole za slabovide u Melbourneu i Hobartu 1938. Škole ili odeljenja za slabovide otvaraju se 1939. u Čileu, Argentini, Brazilu, Južna Amerika, Južnoj Africi, Johannesburg i u evropskim državama, Belgiji i Norveškoj. Na našim prostorima krajem 19. veka učitelj Mihajlo Stanojević i očni lekar Jovan Stanković su se zalagali u svojim člancima za zaštitu vida kod dece, da bi trebalo slabovidu decu školovati u posebnim uslovima. Profesor oftalmolog Đorđe Nešić izdaje 1904. godine knjigu Kako da sačuvamo svoj vid, u kojoj govori o zaštiti vida i slabovidosti usred raznih bolesti. Lekari Natalija Davidović, pedijatar, i Milorad Cvetojević, oftalmolog, u svojim člancima između dva svjetska rata zalažu se za otvaranje posebnih škola za slabovide. Tiflopedagog Veljko Novadanović pokušao je da u Zavodu za slepe otvori odeljenja za slabovidu decu 1929. 31. i 37. Zbog nerazumevanja tadašnjih prosvetnih vlasti, odeljenja nisu otvorena. U periodu do Drugog svjetskog rata slabo se razvijala mreža školstva za slabovide. Nije postojao program vežbi za efikasno korištenje vida, rana intervencija i srednjoškolsko obrazovanje. Osnovna didaktička postavka tih škola bila je minimalna upotreba vida i maksimalno korištenje usmenog i auditivnog percipiranja i ručni rad. Oftalmološko društvo Engleske je 1915. godine iznalo stav da su lica sa ostacima vida do 10% slepa i moraju se obučavati Brajevom metodom. Nemačko udruženje tiflopedagoga je na Međunarodnom kongresu za učitelje slepih, održanom u Königsbergu 1927. usvojilo svoju definiciju slabovidosti. Slabovida dece su one dece koje imaju od 4 do 25% ostatka vida. Američko oftalmološko društvo na kongresu u Clevelandu 1934. usvojilo definiciju slabovidosti. Ona glasi, slabovida lica su ona koje imaju od 10 do 25% ostatka vida. Danas je najrasprostranjenija definicija koju je dala Svjetska zdravstvena organizacija usvojena na konferenciji u Bangkoku 1992. Slabovido lice je ono koje ima od 5 do 30% rezidualnog vida, ostatka vida. Mi smo tu definiciju također usvojili. Školovanje stručnjaka za rad sa slabovidom decom počelo je 20. godina u SAD-u 1926. i 30. godina u zapadnoevropskim zemljama. Posle Drugog svjetskog rata nastaje nova faza školstva za slabovid. Shvatilo se da treba razvijati vizualnu percepciju i upotrebu rezidualnog vida. Počinje psihološko i pedagoško posmatranje razvoja slabovide dece. Radove o tome objavljaju Levenfeld, Baraga, Tobin, Zemcova, Kulagin i drugi. Razvijaju se nove naučne discipline značajne u rehabilitaciji slabovidnih. Ergo-oftalmologija, oftalmogenetika, metodika vaspitno-obrazovnog rada, predškolska, školska i profesionalna. Tiflopedagozi počinju da se edukuju na visokoškolskom nivou, u Rusiji, Jugoslaviji, Poljskoj, Češkoj, Nemačkoj, Švajcarskoj i drugim zemljama. Razvija se mreža ortooptičkih, pleooptičkih kabineta i po školama. Obavezni očni pregledi su češći kod predškolske dece. Drugi internacionalni kongres defektologa održan je jula meseca 1949. u Amsterdamu, Holandija. Na tiflopedagoškoj sekciji kongresa najveći akcenat je dat problemu slabovidosti, organizaciji škola i razreda za zaštitu vida. Usvojene su nove smernice za rad sa slabovidom decom. Uveden je timski rad u dijagnostici i rehabilitaciji vida. Insistira se na otvaranju pripremnih odeljenja pri tim školama. Prva odeljenja za predškolsku pripremu slabovide dece otvorena su u Kopenhagenu i Kalundborgu, Danske, 1953. 60. godina predškolska odeljenja za ranu intervenciju za decu do 6 godina otvaraju se u Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Belgiji. U Temišvaru, Rumunija, otvara se prvo odeljenje za predškolsku decu 1975. a od 1998. počeo je program rane intervencije i vizualnog treninga sa slabovidima u saradnji sa Holandijom. Mađarska je 1976. počela da sprovodi program rane intervencije predškolskog rada sa slabovidom decom. U Bugarskoj je program rane intervencije počeo sa radom tokom 1992. Prve klinike za slabovidu decu otvorene su u Njujorku 1953. u Marylandu 56. i Kopenhagenu 58. Te klinike su medicinsko-edukaciono-rehabilitacioni centri koji višedimenzionalnim prilazom procenjuju mogućnosti i sposobnosti slabovidog deteta. To su baze za početak inkluzivnog školovanja slabovide dece. Prve eksperimente sa TV lupom izveo je u SAD-u naučnik POTS 1958. Prva komercijalna primjena TV lupa u boji počela je pri klinikama za slabovide u Kaliforniji 1970. Tokom 70. godina upotreba TV lupe sve je masovnija. Najkvalitetnije TV lupe izrađuju se u SAD-u, Nemačkoj i Japanu. Nemačka, Holandija i Norveška su se 1981. udružile u masovnijem izdavanju knjiga na uvećanom crnom tisku. Potpuna škola za slabovide, osnovna i trgovačka, otvorena je u Pragu, Češka 1948. i druga 1967. U Brnu je otvorena potpuna škola za slabovide 1957. U Litovim Janama, Slovačka je otvorena 1953. i u Bratislavi 1961. 50. godina u tadašnjoj Čekoslovačkoj se otvaraju u Olomovcu, Liberecu, Tržebici, Štramberku i Karlovim Varima, pri očnim klinikama odeljenjima za slabovidu decu koje se nalaze na lečenju. Posebna pažnja posvećena je vežbama vizualne percepcije i telesnim vežbama za koordinaciju pokreta i orijentaciju u prostoru koje se sprovode uz redovni školski program. Deca su obučavana da upotrebljavaju optička pomagala. Prva osnovna i srednja škola sa internatom za slabovide otvorena je u Poljskoj u Varšavi 1950. zahvaljujući oftalmologu Sofiji Galevskoj 1899. do 1997. a druga u Loblinu 1965. Potpunu školu za slabovide sa internatom u Budimpešti Mađarska otvorena je 1955. Druga je otvorena u Debrecinu 1972. Prva škola za slabovide u Rumuniji je otvorena u Bukureštu oko 1960. u Temišvaru 1962. i u mestu Oradea Mare 1965. Srednja stručna škola za slabovide otvorena iste godine u Bukureštu. Nešto kasnije pri školama za slepe u Aradu i Klužu otvorena su odeljenja za slabovidu decu. Pri školi za slepe u Sofiji, Bugarska 1965. otvaraju se odeljenja za slabovide, a 1982. u Varni također pri školi za slepe. 60. godina škole za slabovide otvaraju se u Španiji, Portugaliji, Švedskoj i Finskoj. 70. godina odeljenja za slabovide pri školama za slepe otvaraju se u Grčkoj i na Kipru. Rehabilitaciono-resursne klinike za slabovide se od 1979. otvaraju u svim većim gradovima Severne Italije, Padovi, Milanu, Torinu i drugo. 60. godina u afričkim, a 70. u azijskim zemljama počinje školovanje slabovide dece na specifičan način. Jedan učitelj obilazi više mesta gdje se nalaze slabovida deca. To je takozvana dopisna škola, distance learn. U Ankari i Istanbulu, Turska, se 1997. otvaraju odeljenja za slabovidu decu uz pomoć vlada Nemačke i SAD-a. Istovremeno se naučnim klinikama razvija i program za vizualnu stimulaciju. U Hrvatskoj, u Zagrebu, uz pomoć Saveza slepih Jugoslavije i Saveza slepih Hrvatske i stručne savete tiflopedagoga Đorđa Žutića, otvorena su 1961. godine odeljenja za slabovidu decu pri osnovnoj školi Vladimir Nemet. Bilo je 23 učenika od prvog do četvrtog razreda. Odeljenja su ukinuta 1984. godine jer su deca po zakonu iz 1980. mogla da idu u redovnu školu. Sredinom 60. godina pri Zavodu za slepe u Ljubljani, Slovenija, otvorena su prva odeljenja za slabovidu decu. Kod nas u Srbiji prvo odeljenje za zaštitu vida, zaslugom tiflopedagoga Đorđa Žutića i oftalmologa dr. Ivana Stankovića, osnovano je 1954. godine u Beogradu u školi Radoje Domanović u Šafarikovoj ulici. U početku odeljenje imalo 20 učenika. 60. godina otvaraju se i odeljenja od 5. do 8. razreda, a 1971. godine i potpuno osnovna škola Dragan Kovačević. U školi za slepe Veljko Ramadanović u Zemunu prvo odeljenje za slabovide otvoreno su 1968. U Novom Sadu se 1994. otvaraju odeljenje za slepo i slabovidu decu. Prva knjiga prilagođena slabovidoj deci bila je čitanka za drugi razred Plavi zvončić izdata u Beogradu 1970. Autori su bili tiflopedagozi Živorad Petronić, Miloš Ličina i Stanika Kovačević. U školi za zaštitu vida Dragan Kovačević otvoren je kabinet za vežbe vida 1972. a 1992. otvoreno je i predškolsko odeljenje za ranu intervenciju. 90. godina počinje program vežbi vizualne percepcije u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, a od 2002. počeo je program rane intervencije. Školske 1995. i 1996. škola za zaštitu vida i škola za učenike oštećenog vida u Zemunu dobili su TV lupe i kompjutere prilagođene slabovidoj deci. Škola u Zemunu dobila je školske 2003. i 2004. i kompjutersku audio biblioteku za slabovidu i slepu decu. Integracija i inkluzija slabovide dece u redovnu školu uz pomoć defektologa prvi put je izvedena 1938. u Oaklandu u Kaliforniji, SAD. Sa integracijom slabovide dece u redovne škole Francuska, Holandija i Belgija počinju 1959. U Norveškoj je to urađeno 1965. U Danskoj 71. U Nemačkoj početkom 70. U Australiji 72. U Španiji 1973. U Austriji 75. U Italiji, Švedskoj 77. U Engleskoj 81. U Portugaliji 1990. Češka, Mađarska i Poljska su počeli sa integracijom slabovide dece u redovne škole 92. 93. U Litvani je počelo da se sprovodi 96. U Letoniji, Estoniji 98. U Bugarskoj je počela integracija 95. i u Finskoj 1999. Krajem 90. godina u školama za slabovide u azijskom delu Rusije počela je inkluzija slabovide dece u redovnoj školi uz podršku tiflologa iz škole resurs centara iz tih oblasti. Kod nas je već 70. godina počela pojedinačna integracija na zahtev roditelja jer je to zakonom bilo omogućeno. Zemlje koje su počele sa integracijom nisu ukinule svoje škole za slabovide, već su se one, pored svoje prvobitne delatnosti, postale i resursni centri za podršku integracije. Roditeljima i deci je ostavljena mogućnost da biraju vid školovanja, specijalno ili redovno. Po podacima Svetske agencije za prevenciju slepoće iz 2000. godine, u svetu postoji oko 175 miliona slabovidnih lica, oko 2,6%. U razvijenim zemljama sveta broj slabovidnih se kreće od 0,2 do 0,4%, mada je prema podacima Hermana Gresnika, bivšeg direktora škola za deca oštećenog vida u Holandiji, broj slabovidnih u toj zemlji procenjen na 1,2%. U radu sa slabovidima se javljaju sljedeće poteškoće. Skupe TV lupe, skupo štampanje knjiga na uvećanom crnom tisku, nedovoljan broj tiflopedagoga koji sprovode inkluziju, nedovoljan broj obučenih nastavnika u redovnim školama za rad sa integrisanom slabovidom decom, nedovoljno razvijena mreža kabineta za vežbe vizualne stimulacije i korištenje rezidualnog vida. Nadamo se da će se u budućnosti više pažnje obratiti slabovidosti, jer iako je prošlo 100 godina od prve institucije za edukaciju slabovide dece, njihov položaj u procesu tiflološke rehabilitacije i dalje težak i specifičan.
Februarska, sitna kiša nestajaše, sve pritisla oblačina, sa suncem more uzdisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradicu to more, razdvojila pruga duga, što sjever vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, stol i rešo, naša skromna ambalaža. ponekad poslije šetnje i neka put ja te radu, pa promrzli popijemo švaki toplu čokoladu. Ona negdje kraja Bosne i neka put ja te radu, pa promrzli popijemo švaki toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradić u to more, prazne kuće, puste plaže, plakale baš to nas straže. Vezalo nas naše more, mali gradić u to more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Vezalo nas naše more, mali gradić u to more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Vezalo nas naše
more. Jelena Stojanović razgovarala je sa doktorom Tamarom Anđelković. Čućete na koje tebe.
Jedna od tema koja je bila zastupljena na ovom seminaru jeste polno prenosive bolesti i sve o ovim bolestima, a o tome nam je govorila doktor ginekolog Tamara Anđelković iz zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu. Gospođa Anđelković, zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu i što ste našim pripadnicama lepšeg pola objasnili neke stvari. Vidim da je onako tema izazvala dosta diskusije i interesovanja od strane prisutnih. Zamolit ću vas da nam ukratko kažete nešto više o polno prenosivim bolestima i da za naše čitateljke date kraći savjet. Izvolite.
Hvala najlepše. Pa evo ovako, polno prenosive infekcije su zarazna oboljenja koja se prenose skoro isključivo polnim odnosom, ali naravno nisu isključeni ni drugi putevi prenošenja ili transmisije. Posebno ugrožavaju mladu, adolescentnu populaciju. Neki od razloga bi bili svakako i nedovoljno poznavanje iz oblasti polno prenosivih infekcija, znači neposjedovanje znanja, zatim raširena pojava stupanja u polne odnose u sve ranijim uzrastima, kao i radoznalost i sklonost ka rizičnim oblicima ponašanja, što je karakteristično za uzrast mladih, tako za adolescente. Uzročnici polno prenosivih infekcija su bakterije, paraziti i virusi, pa smo polno prenosive infekcije zavisno od uzročnika grubo svrstali u te tri velike grupe: bakterijske, parazitske i virusne. Od bakterijskih infekcija pomenula bih gonoreju i sifilis, koje su u prošlosti bile veoma rasprostranjene polno prenosive infekcije. Zatim danas hlamidijsku infekciju, koja je jako važna jer ukoliko se ne leči kod mladih devojaka može se proširiti i na unutrašnje polne organe i kao posljedicu zapaljenja tih organa dovodi do pojave posljedičnog steriliteta. Od parazitskih infekcija pomenula bih trihomonijazu, i koja također, ukoliko se ne leči, može da se komplikuje širenjem na unutrašnje polne organe. I spomenula bih stidne vaši, koji se relativno lako dijagnostikuju obzirom da se same vaši kao i njihova jajašca mogu naći u korenu dlačica stidnog predela, znači naseljavaju kosmati delove stidnog predela. Virusne infekcije bi bile genitalne bradavice ili polni kondilomi, koji su danas jako zastupljeni i u porastu su. Posebno značajne zato što neki tipovi humanih papiloma virusa su doprinose kod žena nastanku karcinoma grlića materice, posebno tipovi 16 i 18 humanog papiloma virusa. Zatim svakako treba promenuti genitalni herpes i HIV i AIDS. SIDA, koja predstavlja poseban rizik za polno aktivne mlade osobe. Iz razloga što u periodu kada je osoba inficirana HIV-om, ona ne mora da ima nikakve tegobe, ona izgleda i osjeća se potpuno zdravo, ali u tom periodu, ukoliko ne koristi zaštitu, infekciju može da prenese na svog seksualnog partnera. Pomenula bih ovako da simptomatologiju kod polno prenosivih infekcija, da bismo simptome mogli da podelimo na opšte ili nespecifične, koji su gotovo svi prisutni kod svih polno prenosivih infekcija, i specifične simptome i znake. Od opštih nespecifičnih simptoma svakako treba pomenuti poteškoće i peckanje pri mokrenju, zatim iscedak iz mokraćne cevi kod muškaraca, odnosno pojačan sekret i svrab kod žena, zatim bolove pri polnom odnosu, kao i pojavu vanrednog krvavljenja i bolove u donjem delu trbuha kod žena. Specifični simptomi bi se zasnivali na određenim karakteristikama kvalitetu iscedka vaginalnog i vaginalnom sekretu kod žena i eventualno na postojanju vidljivih promjena flikova, ranica, bradavica i slično, zavisno od uzročnika polno prenosive infekcije. Sve polno prenosive infekcije naravno da ćemo lečiti, ali zavisno od uzročnika. Naime, veoma važno je reći da se bakterijske polno prenosive infekcije leče antibioticima i da se mogu izlečiti, da posle izlečenja bakterijske polne infekcije ne postoji imunitet i osoba može ponovo da bude inficirana istim uzročnikom, što ukazuje na neophodnost da se istovremeno leči i partner inficirane osobe. Parazitarne polne infekcije se također leče i mogu se izlečiti, dok virusne polno prenosive infekcije mogu da se zaleče, ali infekcija i dalje postoji u organizmu i to doživotno. Naime, virus se ugrađuje u organizam domaćina i ostaje trajno prisutan. Što je važno, onako da svi znamo, to je da osoba sa polno prenosivom infekcijom ne mora da ima nikakve tegobe, pa zato i ne zna da je inficirana. Ukoliko ne koristi zaštitu redovno, pri svakom polnom odnosu, može tu infekciju da prenese svom seksualnom partneru. I sve ovoga proizilazi, jel tako, da polno prenosivu infekciju može da ima svako ko je seksualno aktivan, ali naravno rizici su znatno povećeni u nekim situacijama, pa tako treba posebno obratiti pažnju ukoliko ste sa polnim odnosima počeli pre nego što ste dovoljno dobro upoznali partnera. Ukoliko je vaš seksualni partner znatno stariji od vas, to govorim za mlade devojke, jel tako, jer u tom slučaju ukazuje na to da ima i veći broj seksualnih partnera. Ukoliko ste imali seksualne odnose pod uticajem alkohola, ukoliko ste vi ili vaš partner imali veći broj partnera i odnose bez zaštite, ukoliko ste vi ili vaš partner već lečeni od neke polno prenosive infekcije, ili pak sada pokazujete znake ili simptome koje bi mogli ukazati na postojanje neke od polno prenosivih infekcija. Jedino sredstvo zaštite koje bih mogla spomenuti od polno prenosivih infekcija jeste kondom, pod dva uslova, ukoliko se pravilno koristi i ukoliko se koristi pri svakom polnom odnosu. Ono što bih rekla, jel te, za kraj da treba zapamtiti, jeste da su polno prenosive infekcije česta i brojna oboljenja. To je prvo. Drugo bih naglasila da ukoliko ste seksualno aktivni, koristite kondom i to pri svakom polnom odnosu i normalno za kraj sačuvajmo zdravlje, zaštitimo se.
Želim vam puno uspeha u radu i zahvaljujem se na ovom razgovoru i savjetima.
Hvala i vam.
Ni okada sklopim postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane, žive rane, više ne brojim. Kao žar na mojim usnama je molitva, da se reče samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja da je ime tvoje moje ime.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.